класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Що е то герой? Познавате ли герой? Ние с вас герой ли сме и колко струва геройството?
Ето ви накратко съдържанието на днешната категория живот, скъпи приятели. Здравейте, аз съм Ради.
След думата любов, може би думата герой е най-изпразнената от съдържание дума в съвременния ни речник. В комунизма има герои на всичко. На труда, на партията, на народа. Образите във филмите и книгите наричаме герои. За децата Супермен и Спайдермен са герои. Вестниците пък лепват тази титла на почти всеки човек, извършил нещо добро.
А в Библията? Има ли там герои? И кои библейски образи изплуват в съзнанието ни веднага, щом кажем герой? Може би и Самсон? Или Давид? Или пък Халев? Разминават ли се Божиите критерии и нашите критерии за геройство?
Днес искаме да помислим малко над това, скъпи приятели, и да се огледаме около себе си за герой. Или пък в огледалото. Очакваме да споделите с нас и останалите слушатели своите преживявания с герои. Адресите ни са все същите: пощенския Пловдив 4000 Антим 1 22 звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас. Савел падна на земята и чу глас да му казва: «Савле, Савле, защо ме преследваш?» А Савел попита: «Кой си ти, Господи?» Гласът отговори: «Аз съм Исус, когато ти преследваш. Сега стани и влез в града, и там ще ти бъде казано какво трябва да направиш». Деяния, 9 глава, 3 до 6 стихове.
Самият Павел разказва живота си. Работих много повече, лежах в затвора много повече. Биха ме жестоко и много пъти бях излаган на смърт. 5 пъти юдеите ме наказаха с по 39 удара с камшик. 3 пъти ме биха с тояги, веднъж едва не ме убиха с камъни. 3 пъти претърпях корабокрушение и веднъж прекарах във водата цяло денонощие. Много пъти съм бил по пътищата и съм бил застрашен от реки, застрашен от разбойници, застрашен от своя собствен народ, застрашен от езичници, застрашен в градове, застрашен извън градове, застрашен в морето и застрашен от лъжливи братя и сестри. Вършил съм изнурителна и непосилна работа, много пъти не съм спал, бил съм гладен и жаден, много пъти не съм ял, бил съм гол и съм мръзнал. Второто послание до Коринтяните, 11 глава, 23 до 27 стихове съдържат тази изповед.
Истинските герои се откриват трудно. Те не приличат на герои. Ето ви един пример. Нека влезем в един влажен затвор в Юдея. Да надникнем през малкия отвор на вратата. Помислете за тежкото положение на човека на пода. Той тък му е положил началото на най-великото движение в историята. От неговите думи избухва революция, която ще трае повече от 2000-летия. Бъдещите историци ще го описват като смел, почтен и дълновиден човек.
В този момент той не е нищо подобно. Страните са хлътнали, брадата е спластена, по лицето му е изписано объркване. Той се обляга на студената стена, затваря очи и въздиша.
Йоан никога не е преживявал съмнения. Глад, да, самота често, но съмнения никога. Само сурови изобличения, немилостиви заявления и нешлифовани истини. Това е Йоан предтеча. Убеждения, горещи като пустинното слънце.
До тук. В този момент слънцето не се вижда, куражът му чезне, облаците нахлуват и сега пред лицето на смъртта Йоан не вдига юмрук за победа. Повдига само въпроси. Последната му постъпка не изразява смелост, а изповядва объркване. Разберете, дали Исус наистина е Божият син?
Предвестникът на Месия се страхува от провал. Разберете дали съм казал истината. Разберете дали съм изпращал хората към правилния Месия. Разберете дали съм бил прав или лековерен. Не звучи много геройски, нали?
Ние предпочитаме Йоан да бе умрял спокойно. Искаме онзи, който проправи пътя, да успее да зърне планината. Изглежда редно морякът да успее да види брега. В край на краищата, нали Моисей вижда обещаната земя? А Йоан дори е братовчет на Исус. Ако изобщо някой заслужава да види края на пътя, това не е ли той? Очевидно, не.
Той така и не вижда чудесата, за които пророкува. Така и не зърва царството, което възвестява. И сега се съмнява в Месия, когато разгласява.
Йоан не прилича на пророка, който бележи прехода между закона и благодата. Не прилича на герой. Героите рядко приличат на такива. Мога ли за втория пример да ви отведа в друг затвор?
Момент, преди да се преместим там обаче, искам да направим малка пауза, скъпи приятели. А ще ви припомня, че ако искате да се свържете с нас бързо, най-лесно ще го направите по телефона 032 633 533. Това е категория Живот, аз съм Мира, връщаме се след малко. Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата с темата за героите. Преди малко си припомнихме един велик библейски герой, но в не особено велик момент от неговия живот – Йоан Кръстител. Наистина, ако тогава имахме възможност да надникнем в килията му в затвора, щеше да ни е нужна доста силна пророческа дарба, за да разпознаем в лицето на този объркан и отчаян мъж велик герой. Сега, скъпи приятели, продължаваме в същата необичайна посока и стигаме до един друг затвор.
Този път затворът е в Рим. Мъжът се казва Павел. Това, което Йоан прави, за да представи Христос, Павел прави, за да го обясни. Йоан проправя пътя. Павел поставя пътните знаци.
Подобно на Йоан, и Павел пише историята. И като него, Павел ще умре в затвора на един деспот. Нито едно вестникарско заглавие не съобщава за екзекуцията му. Нито един наблюдател не записва събитията. Когато братвата отсича главата на Павел, на никого не му мигва окото. За хората той е ексцентричен разпространител на странни вярвания.
Надникнете в затвора и го вижте сами. Наведен и немощен, веригите му са завързани за ръката на римския пазач. Погледнете апостола на Бога. Кой знае кога за последен път неговият гръб е усещал легло, а устата му са вкусили хубава храна. 3 десетилетия пътуване и неприятности и какво постига?
В Филипи разправи, в Коринт съперничество, в Галатия се роят законници, Крит е заразен от грабители и сребролюбци, в Ефес вилнеят женкари, дори някои от приятелите на Павел се обръщат против него.
Смъртно болен, без семейство, без имот, късоглед и изтощен.
О да, той има своите незабравими мигове. Веднъж е говорил с император, но без да успее да го обърне към вярата. Веднъж е изнесъл лекция в мъжкия клуб на Ареопага, обаче повече не са го поканили. Прекарал е няколко дни с Петър и останалите апостоли в Ерусалим, но като че ли не си допадат много и Павел отново тръгва на път сам.
За да не престане никога. Ефес, Солун, Атина, Сиракуза, Малта. От неговия маршрут по-дълъг е само списъкът с премеждията му. В един град се опитват да го убият с камъни, а от друг го изхвърлят. Дави се почти толкова пъти, колкото умира от глад. Ако остава в едно и също селище по-дълго от седмица, най-вероятно това е в местния затвор. Никога не получава заплата, но трябва да плаща пътните си разходи. Междувременно работи допълнително, за да свързва двата края. Всъщност ни прилича на герой.
И не говори като герой. Представя се за главния грешник на света. Преди да стане християнски водач, е бил християнски убиец. Понякога му е толкова тежко на сърцето, че перото скърца по листа. Окая наш човек, пише той до римляните. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?
Само Бог знае колко дълго се взира във въпроса, преди да събере смелостта да се опълчи против логиката и да напише. Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ.
В даден момент владее положението, в следващия се съмнява. Един ден проповядва, на следващия в затвора. И точно там искам да го разгледаме, да го видим в затвора.
Представете си, че не го познавате. Вие сте пазач, готвач или приятел на палача и сте дошли да хвърлите последен поглед на осъдения, докато наточат острието.
Това, което виждате в килията му, не е нищо особено. Обаче аз се навеждам и ви казвам, този човек ще определи хода на историята. Вие си смивате, обаче аз продължавам. Славата на Нерон ще бъде засенчена от светлината на този човек. Вие се обръщате и се вторачвате в мен. Неговите църкви ще умрат, но неговите мисли след 2000 години ще оказват въздействие върху поучението във всяко училище на този континент. Вие поклащате глава. Виждате ли тези писма? Онези, написаните на пергамент. Те ще се четат на стотици езици и един ден ще влияят на всяка основна изповед на вяра. Всеки виден човек ще ги прочете. Всеки. И тук вече вие ще ме прекъснете. Не може да бъде. Това е старец със странни вярвания. Ще го убият и ще го забравят преди главата му да удари пода.
Кой би могъл да не се съгласи? Кой трезво мислещ човек би възразил? Името на Павел ще изчезне, както ще изчезне прахът от костите му.
Да, нашата логика подсказва това. Все пак прочели сме достатъчно книги, видели сме достатъчно хора и съдби, за да можем да преценим кой става за велик герой и кой не. Световният шампион на 100 метра, който току-що е подобрил световния рекорд и прави почетна обиколка на стадиона пред тревящите тълпи по трибуните, загърнат в националния флаг, да, той ни изглежда много по-вероятен герой. Или астронавтът, излязъл в открития космос и с риск за живота си отстранил повреда в кораба, заснет от камерите, обсъждан във всяка новинарска емисия на всяка телевизия по света, той също има много по-големи шансове да запише името си в историята като велик герой. Само че Божиите пътища не са като нашите пътища. И Божиите очи виждат различно от нашите очи. Така е, нали? След малко продължаваме, скъпи приятели, така че останете на тази честота. Припомням ви нашите сайтове, където целият ни архив ви очаква на свободен достъп. awr.org и awr.sdabg.org, както и страницата ни във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот, аз съм Мира. Останете с нас до края. Здравейте отново, герои в категория живот. Продължаваме да размишляваме на тема герой. Преди малко се съгласихме, че гледката на апостол Павел в затвора, малко преди екзекуцията му, не е особено добра прогноза за бъдещото му влияние върху света. Някакси много по-вероятно ни се стори името му да изчезне, преди още да е изчезнал пръхът от костите му.
Точно както на Йоан. Всеки наблюдател с глава на раменете би помислил така. И двамата са почтени, но смъртни, смели, но малки, радикални, но незабелязани. Никой, повтарям, никой не би се сбогувал с тези мъже с мисълта, че имената им ще се помнят от не едно поколение. Техните съвременици просто няма начин да знаят. Ние също.
Ето защо героят може да живее в съседната къща и вие да не знаете. Човекът, който налива бензин в колата ви, може да е герой. Герой в работнически къщеризон, може би. Може би докато работи, той се моли Бог да направи със сърцето на шофьора онова, което той прави с двигателя.
Учителката от детската градина, където оставяте децата си, навярно, вероятно в сутрешните си молитви тя включва имената на всички деца и мечтата, че едно от тях ще промени света. Кой може да каже, че Бог не слуша?
Служителката, която работи в детската педагогическа стая в центъра, може да е герой. Може би тя някак си променя сърцата на младите престъпници, а те от своя страна ще променят цели улични банди.
Да, чувам вашите възражения. Тези хора не съвпадат с нашата представа за герои. Те изглеждат прекалено нормални. А ние си представяме хора с звания, чието имена са повестникарските заглавия. Но нещо ми подсказва, че в сянката на всеки герой под прожекторите стоят десетки други. Те не са в пресата, те не събират народа, те дори не пишат книги.
Но преди всяка лавина има снежинка.
Преди всяка скала има камъче.
Атомният взрив започва от един атом.
И съживлението може да започне с една проповед.
Историята го доказва. Джон Еглън не бил проповядвал никога в живота си. Никога. Не, че не искал. Просто никога не му се отдавала възможност. Но една сутрин това станало. Сняг затрупал неговия град Колчестър. Когато се събудил в неделната утрин на 1850 година, охрумнало да си остане вкъщи. Кой ще ти ходи на църква в такова време? Но после премислил. В край на краищата е дякон. Ако дяконите не отидат, кой ще иде? Обул бутушите, сложил шапката и пълтото и извървял 10 километра до методистката църква. Джон не бил единственият, който обмислил да си остане от дома. В действителност бил един от малкото, които отишли на църква. Присъствали само 13 души, 12 членове и един външен посетител. Дори пасторът не могъл да дойде заради снега. Някой предложил да си ходят, обаче Еглън не искал и да чуе. Дошли са чак до тук, значи ще има богослужение. Освен това има и външен човек, 13 годишно момче. Но кой да проповядва? Еглън бил единственият дякон и честта се паднала на него. И той проповядвал. Неговата проповед траяла само 10 минути. Отклонявала се в различни посоки, лъкатушила и си останала без основна мисъл, макар че той се опитал да изведе на преден план няколко такива. Накрая Еглън бил завладян от една несвойствена смелост. Вдигнал очи, погледнал право към момчето и отправил призива: «Млади момко, погледни към Исус! Погледни, погледни, погледни!» Дали призивът е дал резултат? Чуйте какво казва самото момче години след това, когато е вече мъж. Аз погледнах и точно тогава там се вдигна облакът от моето сърце, тъмнината се оттегли и в този момент видях слънцето. Как се казва това момче? Чарлз Хадън Спърджън, английският проповедник на проповедниците.
Дали Еглън осъзнава какво е направил? Едва ли. Дали героите осъзнават какво вършат, когато вършат подвизи? Рядко. Дали хората своевременно осъзнават, когато даден момент е исторически?
Знаете отговора. Ако не се сещате, едно посещение в обора ще ви върне в действителността. Ние рядко съзираме как се кове историята и рядко разпознаваме героите, което не е лошо, защото ако знаехме, сигурно щяхме да объркаме всичко.
Но няма да е зле все пак да си отваряме очите. Утрешният Спърджън може би подрязва тревата пред вашата къща, а героят, който ще го вдъхнови, може да е по-близо, отколкото си мислите. Във вашето огледало, да кажем.
И така, скъпи приятели, вие станете, разходете се до огледалото, а ние ви казваме до чуване до следващия път.